Eiropai tava balss ir svarīga. Tā vēstīja reklāmas kampaņa, kas aicināja vēlētājus doties uz vēlēšanām un mainīt esošo kārtību, ka katrās Eiropas parlamenta vēlēšanās vēlētāji paliek aizvien mazāk un mazāk. Šoreiz priekšplānā tika izvirzīti ekonomiskie jautājumi – krīze, bankas, finanses, tāpat arī imigrācija, kopēja armija un vides jautājumi. Ar ko gan šīs Eiropas parlamenta vēlēšanas bija īpašas? Daudz tika mēļots par to, ka nepieciešama jauna vīzija, Eiropai ir jāspēj iedegties par jaunām idejām. Otrapus Atlantijas okeānā mediji ziņoja par nu jau seno sapni 1952. Gadā, ka Eiropas bēdas var atrisināt ar kopēju finansiālo izdevīgumu. Ko darīt laikā, kad nauda ir izrādījusies lielākā bēda? Tādā valstī kā Grieķija tieši nauda kļuva par iemeslu lielajām bažām no radikāļiem. Prominentais Wall Street Journal un arī Grieķu Tanea ziņoja, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas Grieķijā ir milzīga pārbaude esošajai koalīcijai. Aritmētika ir gaužām vienkārša. Ja Eiropas parlamentā uzvar Grieķu opozīcijas partijas, tad koalīcija ir morāla atbildība sasaukt jaunas vietējā parlamenta vēlēšanas, lai atjaunotu tautas mandātu. Par to, ka 2014. Gada vēlēšanas ir kas īpašs, pirms vēlēšanām atzina Spānijas sociālistu politiķis Juans Fernando López Aguilers, lūk viņa sacītais.
Vissvarīgākais ir uzskatīt šīs vēlēšanas un jauno Eiropas parlamentu sasaukumu par nopietnu rīku. Beidzot top īsts likumdevējs, leģislatīva institūcija, kas rada likums ne tikai par veselības vai iekšējā tirgus jautājumiem, bet arī par fundamentālām tiesībām, kriminālu likumu, kopēja Eiropas ārējo robežu politiku, par patvērumu meklētājiem un ļoti daudz ko citu, kam tiešām ir nozīme.
Vācijā Der Spiegel šai jaunajai parlamenta lomai nepievērsa lielu nozīmi. Savās publikācijās pirms vēlēšanām medijas centās aplūkot Eiropas parlamenta ietekmi. Secinājums – jā, varas paliek vairāk, bet jautājums kādas? Ceļojošā cirka varas? Kad tiek tērēti miljoniem eiro, lai reizi mēnesī visi kopā aizbraukt uz Strasbūru, vai arī kam tad parlaments un Eiropas politika kļūst tuvāka? Tiešām cilvēkiem? Nē. Der Spiegel redzējumā vairāk ieteikums Eiropā iegūst dažādi lobētāji, bez kuriem nav iedomājama viena no pasaules lielākā parlamenta ikdienām. Ierasts, ka jautājumos par vidi vislielāko uzmanību pievērš zaļie, tāpēc arī nebija nekāds brīnums Eiropas komisijas prezidenta amata kandidātu debatēs dzirdēt zaļo kandidātis kā Kellers dedzību par problēmu risināšanu ar klimata pārmaiņu apturēšanai veltītām darbībām. Tāpat arī zaļo pārstāve no Austrijas, no jau bijušajā Eiropas parlamentā Ulrika Lunaceka, uzskata, ka nav piedodami, ja Eiropas komisija pārāk maz pievērš uzmanību vides jautājumiem enerģētikas jomā. Liberāļi ir tie, kas pirms vēlēšanām aicināja vairāk domāt par savstarpējo sadarbību. Šīs partijas pārstāvis no Itālijas Nicolo Rinaldi dalījās uzskatos, ka tieši vienota politika visām valstīm un tevai visās jomās kļūs par vecā kontinenta uzplaukuma pamatakmeni.
Šobrīd ir ļoti dīvaini un nesaprotam, ka mēs vēl joprojām noraidām vairāk integrētas Eiropas ideju. Manuprāt, ķīniešu, indiešu vai citu lielo valstu priekšrocība nav lētāks darba spēks. Viņu priekšrocība ir lielais iedzīvotājs skaits un viens ekonomikas ministrs, viens ārlietu ministrs un viena vides politika. Mēs nevaram 2014. Gadā turpināt ar 28 dažādām dalību valstīm, kurām ir 28 dažādas politikas.
Lielākoties eiropiešiem nepatīk šādas runas. Federālismu ideja nav tik pārliecinoši stabila, lai ietekmīgais Martins Šulcs no sociālistiem tai pievērstu lielu uzmanību priekšvēlēšanu debatēs. Viņš atzina, ka federālismam šobrīd vienkārši nav vairākuma atbalsta. Savā ziņā šo tematu apskatīja arī Britu The Guardian, kas uzdrošinājās rakstīt, ka problēmas jau nekur nav pazudušas un vēlēšanas diži neko mainīt arī nevarēs. Kas bez ekonomiskās krīzes un Krievijas draudiem iekšēji satrauc Eiropu? Tas ir bezdarbs un jauniešu apātija. Dienvidu Eiropā jauniešu bezdarbs ir graujoši liels, bet bez darba palikuši jaunieši ir arī attīstītajās valstīs, kā piemēram Lielbritānijā. Šīs valsts radikālā partija UKIP uzsvēra nepieciešamību vairāk padomāt pašiem par sevi. Iekšējā migrācija Eiropā atņem darbu vietējiem un tieši par šiem tematiem runāt centās partijas pārstāvis Eiropas parlamentā Pols Natāls.
Liela ietekme ir imigrācijai. Mums ir ļoti liela cilvēku kustība gan uz Eiropas Savienību, gan arī pašā Eiropas Savienībā. Liela daļa jaunu cilvēku ir bez darba. Mums pašiem ir miljoniem darba meklētāji. Es uzskatu, ka darba tirgus ir pārpludināts ar cilvēkiem no Austruma Eiropas. Bet mēs vēlamies dot vienādas tiesības arī saviem pilsoņiem. Tāpat liela ietekme būs izmaksām. Ikdienu mēs tērējam miljoniem mārciņu dažāda regula vajadzībām. Vai tas ir nepieciešams? Nedomāju viss.
Lielbritānijas pārstāvji Eiropas parlamentā īpaši jāizceļ kādā unikālā priekšvēlēšana aģitācijas veidā, bet iesākums šim stāstam ir meklējams Briselē. Jauniešiem bieži piedēvē nepatiku pret ierasto politiku un tradicionālajām diskusijām, tāpēc daļa Eiropas parlamenta deputātu zaudēja savus kaklasaites un stīvumu politiskā repa pasākumā. Piemēram, Lielbritānijas leiboristu pārstāvis Maikls Kešmens žurnālistiem atzina, ka mūzika un deja ir lielisks rīks, kā pārvarēt barjeras. To, ko nevar pateikt politiskā kampaņā, var nodot ar mūzikas palīdzību. Maikla Kešmena pārliecībai noteikti par labu būs nākus arī viņa aktiera karjera pirms viņš pievērsās politikai, jo pat savu kampaņu viņš izdejoja Vila Farela dziesmas Happy pavadījumā. Skaidrs, ka jauniešu vēlētāju interesēšanai ir jāmeklē jauni komunikācijas veidi un iespējams, ka dziesma, kas tulkojumā nozīmē laimīgs, varētu arī palīdzēt. Euronews pat apkopoja interesantāko vai dīvaināko reklāmas kampaņu video. Dažos tika uzsvērta veco politiķu loma, citos atkal otrādi. Uzsvars tika likts uz jauno vēlētāju nozīmi, lai viņi ietu pie urnām tiklīdz sasniedz pilngadību. Pašu kaimiņos Lietuvā Eiropas parlamenta vēlēšanas sakrita vienā dienā ar valsts prezidenta vēlēšanām. Skaidrs, ka divas balsošanas vienā dienā ļauj ietaupīt daudz naudas, bet tajā pašā laikā interesanti ir Latvijas sabiedrisko mediju portālā publicētā atziņa, ka prezidenta vēlēšanas Lietuvā varēja palīdzēt piesaistīt arī lielāku vēlētāju skaitu Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ja jau vēlētājs ir atnācis līdz iecirknim, vai tad būs grūti iemest divas aploksnes vienas vietā? Runājot par balsošanu veselu gadu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, Debating Europe EU portālā tika radīts rīks, kas ļauj balsot internetā tā, it kā īstās vēlēšanas notiktu jau rīt. Gada laikā tika apkopota statistika, kas uzrādīja vēlētāju intereses par katru mēnesi. Lai arī šo iespēju neizmantoja ļoti liels iedzīvotāju skaits, lielākoties balsoja tomēr gados jauni cilvēki vecumā līdz 35 gadiem. Tāpat kā aktīvākie balsotāji bija infrastruktūras ziņā attīstītākie ziemeļnieki. No visiem balsotājiem 30% bija ziemeļ eiropieši, tostarp arī baltieši, kamēr dienvidnieki balsoja vien 15% uz gadījumu. Politiskajā spektrā šī iepriekšējā nobalsošana uzrādīja lielāko interesi par radikāli kreiso un sociālistu idejām pēc interneta balsojuma. Šīm partijām kopā vajadzēja saņemt vairāk nekā 40% vēlētāju balsu, taču interesanti ir diagramma, kas parāda vēlētāju noskaņojumu pa mēnešiem. Piemēram, laikā, kad stingrāku regulējumu prasīja bankām vai arī, kad sākās kaujas Ukrainā, augstākos rezultātus uzrādīja tie līderi, kuri prasīja stingru un ātru risinājumu. Ko var mācīties no šīm Eiropas parlamenta vēlēšanām? Eiropieši labprāt aizstāv savas nacionālās intereses, bet lielu grūtību priekšā pilsoņi tomēr arī labprāt vēlētos pieprasīt lielāku atbildību no Briseles institūcijām. Kādā veidā tiks skaidroti politiskie procesi visas Eiropas Savienības mērogā, tas jau ir izaicinājums katram no nulekā ievēlētajiem europarlamentāriešiem, kuru kopā nu ir 751.